ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำหลายประเทศแสดงความยินดีต่อชัยชนะของนายเอ็มมานูเอลมาครองว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสสื่อในสหรัฐรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างช่วงถ่ายโอนอำนาจว่าอย่าแต่งตั้งพลโทไมเคิลฟรินให้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เชื่อคำเตือนดังกล่าวนะครับและชาวเกาหลีใต้เดินเข้าคูหาเลือกตั้งในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่แทนอดีตประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮที่ถูกปลดเพราะข่าวเฉาในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความพยายามกำจัดเชื้อมาลาเรียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้หมดไปตามด้วยเรื่องขยะในอวกาศซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ขยะบนพื้นโลกนะครับส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้นำโลกและสื่อมวลชนในประเทศต่างๆล้วนแสดงความยินดีต่อนายเอ็มมานูเอลมาครองหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายมาครองซึ่งได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งคือมาลีเลอเปงในการเลือกตั้งวันอาทิตย์โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์ถึงนายมาครองในวันจันทร์เพื่อแสดงความยินดีและบอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมกับผู้นำคนใหม่ของฝรั่งเศสขณะที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนเจสซี่แจ็กสันและนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอคือส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นำทางการเมืองในสหรัฐที่ร่วมแสดงความยินดีต่อนายมาครองและประชาชนฝรั่งเศสและในวันจันทร์เว็บไซต์ของรัฐบาลรัสเซียได้เผยแพร่คำกล่าวแสดงความยินดีของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยกล่าวว่านายมาครองสามารถเอาชนะใจประชาชนฝรั่งเศสให้เป็นผู้นำประเทศในช่วงที่ยุโรปกำลังเกิดวิกฤตในหลายด้านเช่นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปชัยชนะครั้งนี้ทำให้นักการเมืองวัย39ปีชาวฝรั่งเศสผู้นี้กลายเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดและนำความโล่งอกมาให้กับพันธมิตรของฝรั่งเศสในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรพาดหัวของหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีฉบับหนึ่งระบุว่าชัยชนะของนายมาครองคือชัยชนะของยุโรปขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่านายมาครองคือผู้แบกความหวังของชาวฝรั่งเศสหลายล้านคนรวมทั้งของประชาชนในยุโรปด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวนะครับว่าชัยชนะของนายมาครองนั้นถือเป็นการแสดงความมั่นใจของชาวฝรั่งเศสที่มีต่อสหภาพยุโรปส่วนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมีคำแถลงว่าจีนยินดีผลักดันความร่วมมือกับฝรั่งเศสให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยนายมาครองจะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะครับก่อนหน้านี้เขากล่าวไว้ว่าหากเขาชนะเลือกตั้งคงไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนทางการเมืองมากนักเพราะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งจัดการโดยเฉพาะความท้าทาย3อย่างที่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญ1คือการเจรจาเรื่องการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป2คือวิกฤตการหนี้ของกรีซที่กำลังคุกคามค่าเงินยูโรและ3คือการขยายตัวของกระแสต่อต้านสหภาพยุโรปในอิตาลีนะครับที่เรียกว่า Five Star Movement ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในอิตาลีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะครับและที่สหรัฐครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เตือนโดนัลด์ทรัมป์หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าอย่าแต่งตั้งพลโทไมเคิลฟรินให้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อพลโทฟรินให้นั่งในตำแหน่งดังกล่าวจริงๆนะครับก่อนที่จะไล่ออกในอีก24วันหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งคำเตือนของอดีตประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเวลานั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งมีขึ้นขณะที่พบปะกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้ว เป็นเวลา90นาทีเพื่อหารือเรื่องการส่งผ่านอำนาจการบริหารโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีค.ศ.2014ประธานาธิบดีโอบามาได้ปลดพลโทฟรินออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนื่องจากวิธีการบริหารที่สร้างความแตกแยกโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ออกมายืนยันรายงานดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าเป็นที่รู้กันดีว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ค่อยชื่นชอบพลโทไมเคิลฟรินสักเท่าไหร่และยังตั้งคำถามกลับว่าทำไมรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจึงอนุญาตให้พลโทฟรินเดินทางไปยังรัสเซียเมื่อปีค.ศ.2015เพื่อไปกล่าวปราศัยให้กับงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปีของสถานีโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์นะครับโดยในงานดังกล่าวนั้นพลโทฟรินได้ขึ้นกล่าวปราศัยและได้รับเงินมากกว่า 30,000 ดอลลาร์รวมทั้งยังได้นั่งร่วมโต๊ะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้คณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐได้ฟังคำให้การของแซลลี่เยสอดีตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดออกจากตำแหน่งไม่นานหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งนะครับโดยคุณเยสกล่าวว่าเธอได้เตือนเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแล้วว่าพลโทฟรินได้โกหกต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ว่าไม่เคยพูดคุยติดต่อกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันแต่ข้อมูลที่เธอได้มานั้นระบุชัดเจนว่ามีการติดต่อกันระหว่างพลโทฟรินกับทูตรัสเซียจริงซึ่งกรณีดังกล่าวก็นำไปสู่การปลดพลโทไมเคิลฟรินผู้นี้ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับคุณแซนรี่เยสยังบอกด้วยว่ามีความกังวลว่าพลโทฟรินอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกรัสเซียแบล็กเมย์อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนี้เพื่อหารือเรื่องซีเรียยูเครนและประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างสองประเทศคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะตรวจสอบแผนของรัสเซียที่จะจัดตั้งเขตปลอดความรุนแรงในซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียตุรกีและอิหร่านบรรลุข้อตกลงและได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อให้มีการจัดตั้งเขตปลอดความรุนแรงในซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียที่กินเวลายาวนาน6ปีนะครับโดยทางรัสเซียระบุได้ว่าเครื่องบินของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐจะไม่สามารถบินผ่านเขตปลอดความรุนแรงดังกล่าวซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4แห่งทั่วซีเรียครับข้ามไปทางเอเชียนะครับชาวเกาหลีใต้เดินเข้าคูหาเลือกตั้งในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่หลังจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการประท้วงและการขับอดีตประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการรับสินบนของคนสนิทโดยคูหาเลือกตั้งในเกาหลีใต้นั้นเปิดเมื่อเวลา6โมงเช้าวันอังคารนะครับคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งเบื้องต้นได้ในช่วงก่อนค่ำวันนี้ผลการสำรวจความเห็นประชาชนชี้ให้เห็นว่าตัวแทนจากพรรคเสรีประชาธิปไตยคือมูนแจอินนั้นมีคะแนนนำอยู่ราว 20% นะครับโดยหากเขาได้รับชัยชนะจะถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่พรรคเสรีประชาธิปไตยได้จัดตั้งรัฐบาลคุณมูนแจอินผู้นี้เป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันเพิ่มภาษีสำหรับคนรายได้สูงและต้องการให้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมากขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงการเปิดเขตอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วยขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับสหรัฐและฟิลิปปินส์เริ่มการซ้อมรบประจำปีนี้ซึ่งมีขนาดเล็กลงกว่าปีก่อนๆ นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้กำลังหันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียมากขึ้นการซ้อมรบระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพฟิลิปปินส์ในปีนี้จะมุ่งเน้นที่การรับมือภัยพิบัติและต่อต้านการก่อการร้ายแต่จะไม่มีปฏิบัติการปกป้องดินแดนรวมเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตามดูเหมือนจำนวนทหารที่เข้าร่วมซ้อมรบในปีนี้ดูบางตาลงไปนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นมีทหารอเมริกันและฟิลิปปินส์เข้าร่วมในการซ้อมรบราว 11,500 คนแต่ปีนี้คาดว่าลดลงเหลือเพียง 5,400 คนเท่านั้นครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและองค์การอนามัยโลกระบุว่าการปราบปรามเชื้อมาลาเรียในประเทศต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำโขงนั้นสร้างความหวังว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะสามารถปราบเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคนี้ได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ในปีคศ2015องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่ามีคนเป็นไข้มาลาเรีย14ล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตถึง 26,000 คนและในระดับทั่วโลกนะคะในปีเดียวกัน WHO รายงานว่ามีคนเสียชีวิต 438,000 คนทั่วโลกส่วนมากเป็นคนในทวีปแอฟริกาและยังเตือนด้วยนะคะว่ามีคนทั่วโลก 3,200 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียค่ะซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมดคุณเดียกอปินาดเจ้าหน้าที่ด้านมาลาเรียแห่งฮูประจำประเทศไทยกล่าวว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถกำจัดเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่มีความร้ายแรงหรือที่เรียกกันว่ามาลาเรียฟอลซิพาเรียมให้หมดไปจากภูมิภาคนี้ภายในอีก10ปีข้างหน้าค่ะงานรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียขององค์การอนามัยโลกนี้คลุมประเทศพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามประเทศทั้ง5เหล่านี้รายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากมาลาเรียลดลงอย่างมากถึงราว 49% ตั้งแต่ปีคศ2000ค่ะกลุ่มประชากรที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการติดเชื้อมาลาเรียอาศัยในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพรายงานนะคะว่าการบำบัดมาลาเรียหลักๆที่ใช้กันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการบำบัดที่มียาอาร์เทมิสซินเป็นยาหลักที่เรียกว่าอาร์เทมิสซินเบสคอมบิเนชันเทอราปีหรือ ACT ค่ะคุณก๊อปปินาเจ้าหน้าที่ด้านมาลาเรียแห่ง WHO ประจำประเทศไทยกล่าวว่าระบบการแพทย์และเงินสนับสนุนในประเทศไทยช่วยทำให้จำนวนคนติดเชื้อมาลาเรียลดลงค่ะก็ปินาดกล่าวนะคะว่าจำนวนคนติดเชื้อมาลาเรียในไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะแต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองและการรณรงค์กันต่อไปเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าจะต้องให้ความสนใจแก่แรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นข้ามชายแดนระหว่างไทยกับพม่าค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลคุณมาเรียโดรีนาบูสโตสเจ้าหน้าที่ด้านมาลาเรียขององค์การอนามัยโลกที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อยาใน18ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกกล่าวว่าเอเชียประสบกับการระบาดของเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยาค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนไทยพม่าไทยกัมพูชาและไทยลาวและการระบาดของเชื้อมาลาเรียดื้อยาในประเทศกัมพูชาก็สร้างความกังวลเป็นอย่างมากเธอกล่าวว่าการใช้ยามาลาเรียปลอมและการบำบัดโรคด้วยตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อมาลาเรียดื้อยาและหากเชื้อมาลาเรียไม่ยอมหมดไปจากร่างกายของผู้ป่วยหลังการใช้ยารักษาโรคก็แสดงว่าเกิดอาการดื้อยาค่ะมาเรียโดรีนาบูสโตสเจ้าหน้าที่หูกล่าวนะคะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มแม่น้ำโขงจากที่แรกเริ่มพบในบริเวณพื้นที่ชายแดนทางตะวันตกของกัมพูชาและตอนนี้ได้แพร่ระบาดไปยังทางตะวันออกและเกือบทั่วประเทศกัมพูชาแล้วเจ้าหน้าที่ฮูกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในชาติที่มีประชากรหนาแน่นอย่างในอินเดียและแอฟริกาเพื่อให้แน่ใจว่าการบำบัดมาลาเรียได้ผลลุล่วงและป้องกันการใช้ยาปลอมค่ะส่วนในแง่บวกนะคะฮูชี้ว่ามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยพัฒนายาบำบัดมาลาเรียชนิดใหม่ๆและบริษัทยาใหญ่ๆมีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ค่ะมาเรียโดรีนาบูสโตสเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาเป็นปัญหาหลักที่พบในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะค่ะทั้งในเขตชายแดนไทยกัมพูชาไทยลาวและชายแดนกัมพูชาและเวียดนามซึ่งแตกต่างจากในมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียโซโลมอนไอแลนด์และแม้แต่อินเดียบังคลาเทศและเนปาล นะคะที่ยาบำบัดมาลาเรียแอคต์แบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปได้ผลดีในพื้นที่เหล่านี้เพราะไม่มีปัญหามาลาเรียดื้อยาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 21,012 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 6,103 จุดและ Standard & Poor'sเพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,399 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,227 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์ช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับมหาเศรษฐีนักลงทุนวอร์เรนบัฟเฟตต์วิจารณ์สายการบิน United Airlines และ CEO ของบริษัทดังกล่าวว่าทำพลาดในกรณีที่มีผู้โดยสารถูกลากออกจากเครื่องที่สายการบินปล่อยให้มีการจองที่นั่งเกินจนกลายเป็นเหตุอื้อฉาวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบริษัทลงทุนของเขา Berkshire Hathaway เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทเจ้าของ United Airlines และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเช่นกันในสายการบิน Delta Airlines นะครับเขาบอกว่าการลากผู้โดยสารคนดังกล่าวออกจากเครื่องที่สนามบินโอแฮร์ในนครชิคาโกเป็นข้อผิดพลาดที่รุนแรงและการรับมือกับข่าวและคลิปที่ถูกแชร์ในช่วงแรกของ CEO ของสายการบินนายออสการ์มูนอสที่ออกมาปกป้องพนักงานนั้นยิ่งเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่กว่าครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากนั้นออสการ์มูนอสได้ปรับท่าทีและกล่าวขอโทษผู้โดยสารรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบจนสามารถยุติความขัดแย้งได้เรียบร้อยครับวอร์เรนบัฟเฟตต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ CNBC ของสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ากระแสตำหนิบริการของสายการบินในช่วงนี้ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การลงทุนในอุตสาหกรรมการบินครับและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันร่วมเขียนหนังสือนิยายแนวอาชญากรรมซ่อนเงื่อนกับเจมส์พาเทอร์สันนักแต่งนิยายคนดังที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐขณะนี้ทราบชื่อเรื่องแล้วนะครับว่าคือ The President is Missing ซึ่งสื่อว่านิยายเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการหายตัวไปของประธานาธิบดีสำนักพิมพ์อัลเฟรดเคคนอฟและ Little Brown and Companyกล่าวในแถลงการร่วมกันว่านวนิยายเล่มนี้จะเป็นการผสมผสานเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังฉากของมหาอำนาจโลกกับความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนและเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจนะครับ The President is Missing มีกำหนดวางจำหน่ายเดือนมิถุนายนปีหน้าก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่งซึ่งเป็นชีวประวัติของตนที่ชื่อ My Lifeและเจมส์พาเทอร์สันแต่งนิยายมาแล้วมากมายและมีผลงานหลายเรื่องต่อปีตั้งแต่นิยายสำหรับนักอ่านรุ่นเยาว์ไปจนถึงวรรณกรรมหลายตอนแนวอาชญากรรม Alex Cross นะครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคลินตันและวงการวรรณกรรมคือนิยายเล่มใหม่ของนักเขียนคนดังเคอร์ติสซิตันเฟลด์ที่จินตนาการเรื่องราวชีวิตของนางฮิลลารี่คลินตันหากว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับบิลคลินตันนะครับสำนักพิมพ์ Random House กล่าววันจันทร์ว่านักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือขายดีอันดับหนึ่งผู้นี้จะเล่าเรื่องจากมุมมองของฮิลลารี่คลินตันในชีวิตจริงนะครับฮิลลารี่เคยปฏิเสธการขอแต่งงานโดยบิลคลินตันมาแล้วก่อนเปลี่ยนใจในภายหลังในใหญ่เรื่องนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องและผู้สนใจต้องรอประกาศวันวางจำหน่ายต่อจากนี้ครับผู้เขียนเคอร์ติสซิตันเฟลเคยฝากผลงาน American Wife ซึ่งมีตัวเอกทำให้หลายคนที่เป็นนักอ่านเชื่อว่ามีความคล้ายกับลอร่าบุชอดีตสตรีมหมายเลขหนึ่งภรรยาอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับและส่งท้ายครับนักร้องฮิปฮอปนิกกี้มินาชได้รับทวิตเตอร์ถามจากแฟนเพลงคนหนึ่งว่าเธอสามารถช่วยจ่ายค่าเรียนให้เขาหรือไม่นิกกี้มินาชบอกตกลงภายใต้ข้อแม้ที่ว่าแฟนเพลงผู้นั้นต้องเรียนให้ได้เกรด A ทุกตัวนะครับการสื่อสารบน Twitter นี้ทำให้ผู้ติดตามรายอื่นๆของเธอบนโซเชียลมีเดียถ่ายรูปผลการเรียนที่ได้เพื่อขอให้เธอสนับสนุนเรื่องการเรียนบ้างผลก็คือเธอใช้เวลาในคืนวันเสาร์ตอบทวีตและบอกกับหลายคนว่าจะออกค่าหนังสือเรียนและช่วยจ่ายหนี้ที่บางคนกู้มาเพื่อเรียนหนังสือด้วยนะครับนอกจากนั้นเมื่อสรุปการพูดคุยกับหลายคนแล้วนักร้องฮิปฮอปผู้นี้ บอกว่าจะมีการแจกทุนแบบนี้ในอีก 1-2 เดือนอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และจีนเริ่มทดสอบเครื่องบินโดยสารลำแรกที่สร้างในประเทศจีนนะครับหรือ C919ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสาร175คนโดยทางการจีนตั้งเป้าว่าเครื่องบินโดยสารขนาดกลางลำนี้จะสามารถแข่งขันกับเครื่องบิน Boeing 737และ Airbus 320ได้นะครับด้วยราคาที่ถูกกว่าราวครึ่งหนึ่งการทดสอบบินของ C919 ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทการบินพาณิชย์ของจีนหรือ COMAC ที่ต้องการจะแย่งส่วนแบ่งในตลาดการบินโลกนะครับCOMAC ระบุนะครับว่าขณะนี้มียอดสั่งจองเครื่องบิน C919 เข้ามาแล้ว570ออเดอร์จากลูกค้า23รายอย่างไรก็ตามการจะกระโจนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะเครื่องบิน C919 ต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างเป็นเวลา3ปีและยังต้องรักษาสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปีหลังการส่งมอบเครื่องบินลำแรกนะครับเป็นเรื่องบนฟ้าเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของขยะอวกาศผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขยะในห้วงอวกาศรอบๆโลกนั้นกำลังมีปริมาณมหาศาลและมีความหนาแน่นสูงในบางจุดจนอาจเป็นอันตรายต่อการเดินทางของยานสำรวจอวกาศในอนาคตนะครับผู้สื่อข่าวจอชพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ภาพยนตร์แอนิเมชันขององค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปหรือ ESA ที่แสดงให้เห็นขยะอวกาศจำนวนมหาศาลโคจรไปรอบโลกนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการเทียบขนาดนะคะในความเป็นจริงขยะอวกาศเหล่านี้ซึ่งมีทั้งยานอวกาศใช้งานแล้วและดาวเทียมที่ใช้การไม่ได้ไปจนถึงชิ้นส่วนต่างๆที่แตกหักในอวกาศและแม้กระทั่งเครื่องมือที่สูญหายอยู่ห่างไกลจากกันและกันอย่างมากค่ะแต่ขยะอวกาศจำนวนมากเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวค่ะ
Hitting a satellite at that velocity roughly corresponds to an exploding grenade.
Holger Krack หัวหน้าสำนักงานขยะอวกาศแห่งหน่วยงานสำรวจอวกาศยุโรป ESA กล่าวว่าหากขยะอวกาศพุ่งเข้าชนกับดาวเทียมด้วยความเร็วสูงระดับนี้ก็เทียบได้กับการระเบิดของระเบิดมือค่ะดังนั้นการชนแรงขนาดนี้จะทำให้การทำงานของระบบดาวเทียมล้มเหลวและหากขยะอวกาศที่ชนมีขนาดใหญ่ขึ้นก็อาจจะทำให้ดาวเทียมเสียหายไปเลยทั้งดวงและเกิดเศษขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นในอวกาศอีกมากมายค่ะหลังจากขยะอวกาศพุ่งเข้าชนกันนะคะชิ้นส่วนต่างๆจะกระเด็นไปคนละทิศละทางและยิ่งเวลาผ่านไปปริมาณขยะอวกาศก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือชนเข้ากับยานสำรวจอวกาศที่มีนักอวกาศโดยสารไปด้วยในระหว่างงานประชุมเกี่ยวกับขยะอวกาศที่เยอรมนีเมื่อเร็วนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ถกกันถึงแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะและคุณโฮเกอร์แครกหัวหน้าสำนักงานขยะอวกาศแห่งหน่วยงานสำรวจอวกาศยุโรป ESA มองว่าการแก้ปัญหานี้ต้องใช้ความร่วมมือกันในระดับโลกค่ะ
Use of services from space is in everybody's interest. Mitigating the problem space debrisShould be in everybody's interest as well because
เขากล่าวว่าคนทั่วโลกใช้ประโยชน์จากบริการทางอวกาศและการแก้ปัญหาขยะอวกาศจึงควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในระดับนานาชาติทั่วโลกเพราะเราได้ร่วมกันสร้างปัญหาในระดับทั่วโลกซึ่งต้องแก้ไขด้วยความร่วมมือในระดับโลกเช่นกันค่ะทางด้านสำนักงาน US Space Strategic Command ตรวจพบขยะอวกาศ 18,000 ชิ้นที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลและใหญ่กว่าสนามฟุตบอลค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์คำนวณว่ามีขยะอวกาศที่มีขนาดเท่ากับ1เซนติเมตรในห้วงอวกาศประมาณ 750,000 ชิ้นและอีกหลายชิ้นมีขนาดใหญ่กว่า1มิลลิเมตรเพียงเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าการดักจับขยะอวกาศเป็นวิธีเดียวในการกำจัดขยะอวกาศให้หมดไปค่ะก่อนที่ขยะอวกาศเหล่านี้จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในขณะนี้กำลังมีการทดสอบไอเดียหลายอย่างในการดักจับขยะอวกาศตั้งแต่การส่งยานอวกาศที่ติดตั้งแขนหุ่นยนต์ไปจนถึงการทอดแหในอวกาศค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการเข้าไปใกล้ขยะอวกาศอย่างปลอดภัยเพื่อดักจับขยะโลหะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากยังเป็นปัญหาและยังไม่มีทางออกอยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์นะครับมีรายงานเกี่ยวกับกีฬานะครับนักศึกษาชาวอิหร่านผู้มีหน้าตาละไม้คล้ายลีโอเนลเมสซี่นักฟุตบอลชื่อดังชาวเจนีนาเกือบถูกจับเข้าห้องขังนะครับหลังจากที่งานถ่ายรูปที่เขาจัดขึ้นที่เมืองฮาเมดานในอิหร่านมีแฟนๆของเขาเข้าร่วมงานมากมายจนตำรวจต้องตัดสินใจสั่งให้ปิดงานเนื่องจากรบกวนชาวบ้านในละแวกนั้นตามรายงานของ AFP นะครับคุณเลซาพาลาเทสเริ่มโด่งดังขึ้นมาเมื่อพ่อของเขาขอให้เขาลองสวมเสื้อเบอร์10ของทีมบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเสื้อแบบเดียวกับของลีโอเนลเมสซี่แล้วส่งไปยังเว็บไซต์กีฬาในอิหร่านซึ่งปรากฏว่าเหมือนกับเมสซี่ตัวจริงจนรายการทีวีหลายรายการนั้นต้องเชิญเขาไปเป็นแขกนะครับคุณพาลาเทสบอกว่าตอนนี้ตนมีฉายาว่าเมสซี่แห่งอิหร่านและผู้คนต่างก็ต้องการให้เขาทำท่าเรียนแบบเมสซี่ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงบอลซึ่งตนก็ต้องไปฝึกเดาะบอลและเลี้ยงบอลเพื่อเอาใจแฟนๆด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากเจอเมสซี่ตัวจริงเพื่อตัดสินกันไปเลยว่าใครจะเหมือนกับเมสซี่มากกว่ากันและว่าเขาเข้าใจดีนะครับว่าเมสซี่ตัวจริงนั้นคงมีเวลายุ่งมากดังนั้นเขายินดีจะเป็นตัวแทนของเมสซี่ไปออกงานต่างๆหากเมสซี่ต้องการนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานอันดับภาพยนตร์มาส่งท้ายครับ
ครับสุดสัปดาห์โหมโรงหนังใหญ่แม้จะล่วงหน้ามาก่อนฤดูร้อนหลายสัปดาห์แต่ความคึกคักบนทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกในตลาดอเมริกาเหนือเริ่มแล้วกับปรากฏการณ์ภาพยนตร์ภาคต่อของ Guardians of the Galaxy ที่ทำรายได้งดงามนะครับอันดับ5หลายคนคิดว่าโฉมงามกับเจ้าชายอสูรจะจูบลาท็อป5ไปตลอดการหลังร่วงไปที่6เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนแต่เพลงประกอบที่เพราะของ Beauty and the Beast ผสมผสานกับแรงดึงดูดของดาราแม่เหล็กอย่างเอมม่าวัตสันทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาติดทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกอีกครั้ง
My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village.
You are the. ครับและอันดับ4ถอยลงมาจากที่2เมื่ออาทิตย์ก่อน How to be a Latin Lover หนังตลกแนวลาตินที่ได้ซาลมาฮายักร่วมแสดงในบทน้องสาวที่ยอมให้พี่ชายอดีตหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่กำลังตกยากมาอยู่ร่วมชายคา
I don't have an undress a woman with my eyes.
I never used those words exactly.
Sure you did. I wore
this all the time. ครับความตลกของเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลุงและหลานชายนะครับซึ่งคุณลุงนั้นถ่ายทอดเทคนิคการจีบสาวให้หลานชายรุ่นยาวครับและอันดับ3ก็คือ The Boss Baby ที่เป็นภาพยนตร์ตลกเช่นกัน
Plans for their newest edition.
What the damn?
Meet your new
กับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้เล่าถึงภารกิจของนายใหญ่ที่แฝงตัวมาในร่างเด็กทารกเพื่อป้องกันการคงอยู่ของสถาบันเด็กอ่อนไม่ให้ถูกแย่งความรักไปจากคู่แข่ง4ขานะครับและอันดับ2ยอมถอยจากที่1แต่โดยดี The Fate of Furious แก๊งนักแข่งรถที่ร่วมกันปราบจราจร
You're a genuine outlaw but your family
The hell of a job brother when we get back to the base beer's on me
ครับแม้จะเสียอันดับ1ไปในสัปดาห์นี้ The Fate of Furious ได้โกยเงินทะลุแนวต้าน200ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วและอันดับ1ตามคาดนะครับตกเป็นของอัศวินผู้พิทักษ์จักรวาล Guardians of the Galaxy Volume 2ที่รวมตัวละครแปลกๆมาผสมผสานความหลุดโลกเพื่อเรียกเสียงฮาเป็นครั้งที่2
So we're saving the galaxy again?
Yep.
ครับครั้งนี้พวกเขามากับงานชิ้นใหม่คือการปกป้องพลังงานระเบิดแรงสูงที่นำไปสู่การตามล่าตัวโดยผู้ปกครองอาณาจักรและการแกะรอยอดีตของตัวละครหลักนะครับปรากฏว่าหนังแหวกแนวของค่ายมาร์เวลเรื่องนี้ที่ได้ดาราชายคริสแพทเป็นหัวหน้าองครักษ์กวาดรายได้ไป145ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์เปิดตัวครับและนั่นก็เป็นรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington